Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα μιλάμε για τον συγκεντρωτισμό. Αν δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτό, σημαίνει το να είσαι από εκείνους τους ανθρώπους που τους αρέσει να τα συγκεντρώνουν όλα, μπορεί και να μην τους αρέσει ακριβώς, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, που τα συγκεντρώνουν τέλος πάντων όλα και τα κάνουν οι ίδιοι μόνοι τους, γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί. Γιατί μόνο αυτοί είναι ικανοί να τα καταφέρουν τόσο καλά όσο τα καταφέρουν. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι συγκεντρωτικοί, σε πολλές περιπτώσεις να κάνουν micromanagement, να μην αναθέτουν, να μην ζητούν βοήθεια και όλα αυτά τα όμορφα τα οποία τελικά καταλήγουν να οδηγούν σε burnout ή σε πολύ στρες, πολύ έντονο άγχος και σε μια κακή ποιότητα ζωής. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν συζητάμε για το συγκεντρωτισμό, συζητάμε για το πώς μπορούμε να κάνουμε αποτελεσματικά ανάθεση έτσι ώστε να ζούμε μια πολύ καλύτερη και ποιοτικότερη ζωή έχοντας τα ίδια ή και καλύτερα αποτελέσματα στη δουλειά μας και σε άλλους τομείς και τα βήματα τα οποία θα χρειαστεί να ακολουθήσεις για να το καταφέρεις αυτό. Σε αφήνω λοιπόν να απολαύσεις το επεισόδιο, κράτα σημειώσεις, ετοιμάσου να αναλάβεις δράση, γιατί θα δεις ότι τελικά τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από ό,τι φαίνονται. Και τι άλλο, αυτά. Σου εύχομαι καλή ακρόαση. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Φίλης, τι κάνεις?
Είμαι πάρα πολύ καλά και έχω και ένα νέο.
Τι νέο?
Ξεκίνησα να δουλεύω καινούριο στόχο. Και μάντεψε με τι ξεκίνησα να δουλεύω αυτό το καινούριο στόχο.
Δεν μπορώ να φανταστώ με τίποτα.
Ναι, με αυτό που μπορείς να φανταστείς.
Ναι, αυτό που κατάλαβες.
Αυτό που κατάλαβες ακριβώς. Παρεπτόντως τώρα συνειδητοποιήσω ότι και αυτό είναι inside joke τώρα πια. Anyway, δεν θα πούμε τίποτα άλλο το οποίο να μην καταλαβαίνετε. Ξεκίνησα να δουλεύω ένα καινούριο στόχο με το The Goal Hacking Journal. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί μέχρι να το κάνω, μέχρι να ξεκινήσω, ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη για αυτόν τον στόχο. Και τώρα νιώθω πολύ καλύτερα.
Και έχοντας μια ιδέα για το τι στόχο έχεις θέσει, ξέρω ότι θα τον έχεις ολοκληρώσει γύρω στο Νοέμβριο.
Ναι.
Και είναι ακριβώς το χρονικό διάστημα 3 μήνες από τώρα που ηχογραφούμε και θα βγει τέλεια.
Θα βγει τέλεια γιατί έχω και την καλύτερη βοήθεια που μπορεί να υπάρξει. Και η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ αγχωμένη μέχρι πριν το ξεκινήσω να το δουλεύω με το The Goal Hacking Journal. Και όχι επειδή το δημιουργήσαμε εμείς, αλλά γιατί πραγματικά είναι ένα σούπερ εργαλείο για τέτοιες περιπτώσεις. Και τον στόχο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να τον μοιραστώ μαζί σου, Brain Hacker, αλλά θα μπορώ από το επεισόδιο 192 και μετά.
Χοντρικά.
Χοντρικά.
Γιατί εγώ δεν είμαι σίγουρος για τα νούμερα τόσο πολύ αυτή τη στιγμή.
Χοντρικά, τέλος πάντων, ναι, εκεί.
Για όσους δεν έχετε καταλάβει γιατί μιλάμε, μιλάμε για το εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει για να μπορέσεις και εσύ να πετύχεις το νούμερο ένα στόχο σου σε 90 ημέρες. Πρόκειται για ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε σε κλινοποίηση των εαυτών μας, ώστε να μας έχεις μαζί σου, στη τσάντα σου, στο γραφείο σου πάνω και να σε βοηθάμε να κάνεις τα βήματα που χρειάζονται κάθε μέρα για να φτάσεις εκεί που θέλεις. Να πετύχεις δηλαδή το νούμερο ένα σου στόχο μέσα σε 90 ημέρες. Λίγα πράγματα θα είναι πιο ωραία στη ζωή σου από το να πεις ότι φέτος κατάφερα να πετύχω ένα πολύ μεγάλο στόχο για εμένα και μένει αρκετός χρόνος ακόμα μέσα στο 2022. Οπότε, αν θέλεις και εσύ να κάνεις δικό σου το εργαλείο και να πετύχεις το νούμερο ένα στόχο σου, πήγαινε τώρα στο brainhackingacademy.gr / journal. JOURNAL.
Και έχοντας πει αυτά, εσύ πώς είσαι?
Καλή ερώτηση. Να πω σε εσάς που μας ακούτε ότι ανάμεσα στην ώρα που ρώτησε η Φίλης μέχρι την ώρα που απαντά στην ερώτηση έγινε ένα κενό περίπου 3 λεπτών, το οποίο είναι κομμένο, είναι το τελικό αποτέλεσμα, αλλά χρειάστηκε λίγο να κάνω ένα check-in με τον εαυτό μου να δω πώς είμαι. Αρχικά λοιπόν είμαι σε λίγο μια φάση αποδιοργάνωσης και το συνειδητοποιώ αυτό και τότε στο γραφείο μου, στο οποίο γίνεται ένας χαμός παραπάνω από ό,τι γίνεται συνήθως. Άρα λοιπόν, πρώτο point και πρώτο to-do είναι να κάνω ένα πέρασμα οργάνωσης από τη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα είμαι σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα φάση. Προβληματίζομαι αρκετά με το ότι νιώθω ότι δεν μαθαίνω πολλά καινούργια πράγματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν αφιερώνω πολύ χρόνο μέσα στη μέρα μου για να μάθω καινούργια πράγματα. Και ταυτόχρονα κάνω άλλες επιλογές. Γι' αυτό, ας πούμε, πέρασα τις προηγούμενες 2 μέρες αρκετές ώρες να κάνω productive procrastination σε κάτι που έπρεπε να κάνω γράφοντας κώδικα που δεν χρειαζόταν να γράψω. Οπότε είμαι στη φάση που ψάχνω να βρω κάποια πατήματα, αλλά από ένα αρκετά καλό σημείο. Δηλαδή, όχι ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά προσπαθώ να πάρω λίγο τα ενία σε κάποια πράγματα.
Ήταν cryptic αυτό που είπες τώρα. Νομίζω ότι σας συντριγκάρουμε αρκετά, γιατί μιλάμε για πράγματα τα οποία στην ουσία τα μοιραζόμαστε, αλλά και δεν μοιραζόμαστε τίποτα. Bear with us. Πολύ σύντομα θα καταλάβετε πολύ περισσότερα. Λοιπόν, έχουμε ένα φανταστικό επεισόδιο, το οποίο μας αφορά όλους, και όταν λέω όλους εννοώ εμένα και σένα. και σίγουρα πολλούς από αυτούς που μας ακούνε, έτσι. Και είναι ο συγκεντρωτισμός. Τι είναι συγκεντρωτισμός, καταρχάς, Δημήτρη?
Συγκεντρωτισμός είναι όταν θες να τα κάνεις όλα μόνος σου. Το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε πάρα πολλές εκφάνσεις. Η πιο κλασική είναι η δουλειά, που μπορεί να είσαι μέλος μιας ομάδας ή manager μιας ομάδας, και παρόλα αυτά πιστεύεις ότι πρέπει και θέλεις και χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνος σου. Αλλά μπορεί να εμφανιστεί στο σπίτι, στις υποχρεώσεις του σπιτιού, είτε τις δουλειές του σπιτιού, είτε στην οικογένεια με τα παιδιά ή οτιδήποτε. Μπορεί να εμφανιστεί σε εργασίες πανεπιστημίου, μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και ανάμεσα σε φίλους, που νιώθεις πάντα ότι εσύ αυτός πρέπει να τρέξει όταν κάποιος άλλος χρειάζεται κάτι. Είναι μια κατάσταση στην οποία νιώθεις ότι όλα συγκεντρώνονται πάνω σου ή ότι πρέπει να συγκεντρωθούν πάνω σου ή ότι είναι καλύτερα να συγκεντρωθούν πάνω σου. Όλα αυτά οδηγούν σε αυτό που λέγεται συγκεντρωτισμός.
Και η αλήθεια είναι πως αυτό είναι πολύ περισσότερο πρόβλημα παρά στάση ζωής. Γιατί είναι και εκείνοι που λένε ότι έλα μωρέ, εγώ το έχω και μπορώ να τα καταφέρω και δεν ξέρω και εγώ τι, και ταυτόχρονα περνούν μια ζωή ολόκληρη μέσα στο στρες και το άγχος και τον πανικό, παραμελούν τους φίλους, τις σχέσεις, τις υποχρεώσεις τους, για να κάνουν στην ουσία όλα εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ζητήσει βοήθεια για να τα υλοποιήσουν ή θα μπορούσαν να τα έχουν αναθέσει, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν περισσότερο χρόνο, να τον αφιερώνουν στα πράγματα που πραγματικά μετράνε. Και πολλές φορές αυτά τα πράγματα που πραγματικά μετρούν, αν όχι σε κάθε περίπτωση, είναι μέσα στο zone of genius του καθενός. Δηλαδή μέσα σε εκείνα τα πράγματα τα οποία πραγματικά τα κάνουν πάρα πολύ καλά. Στο zone of genius και στο zone of excellence. Δηλαδή αποτελούν πράγματα τα οποία θα τα έκαναν πραγματικά καλά, αλλά δεν τα κάνουν στο βαθμό που θα μπορούσαν να τα κάνουν, γιατί ασχολούνται και με όλα τα υπόλοιπα.
Καταρχάς, αυτό είναι κατεξοχήν από τα επεισόδια που κάνουμε για μας, παιδιά.
Ναι.
Που λέμε τι μας προβληματίζει εμάς γενικά στη ζωή μας και αυτή την περίοδο, αυτό θα κάνουμε επεισόδιο. Δεν παίζει να είμαστε εκεί μόνοι. Το ξέρουμε ότι δεν είμαστε οι μόνοι.
Και είχαμε μάλιστα μια λίστα με επεισόδια και συζητούσαμε ποιο από αυτά να κάνουμε σαν επεισόδιο 190, ας πούμε, ποιο να ηχογραφήσουμε. Και η αλήθεια είναι πως εμένα αυτό το πράγμα, αυτός ο συγκεντρωτισμός, αυτό το διάστημα με απασχολεί ιδιαίτερα και είπα στον Δημήτρη ότι σε αυτή τη φάση νομίζω αυτό εμένα θα με βοηθήσει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο.
Αφού αποφασίζουμε να κάνουμε το επεισόδιο και η φίλη μου στέλνει κατευθείαν ένα link το οποίο λέει το έχει ανοιχτό σε καρτέλα στο browser εδώ και 2 εβδομάδες περιμένοντας κάποια στιγμή να το διαβάσει, το οποίο είχε 100% να κάνει με το συγκεντρωτισμό.
Παραπάνω είχα απλά ντράπηκα να σου πω ότι το έχω εδώ και 1,5 μήνα ανοιχτό.
Και ντράπηκες το πει σε μένα ρε παιδί μου, οπότε λες δεν το λέω δημόσια.
Φαντάσου ρε, ας το πω δημόσια να το μοιραστώ για και εδώ που είμαστε τώρα.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο πιο στοχευμένα από τι πηγάζει ο συγκεντρωτισμός. Και κάποια τα πρώτα θα σας φανούν πάρα πολύ λογικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλα κομμάτια, μεγάλες πεπιθήσεις από τις οποίες πηγάζει και από τις οποίες υποστηρίζεται και γι' αυτό συνεχίζουμε και είμαστε συγκεντρωτικοί. Πρώτα απ' όλα είναι η πεποίθηση ότι μόνο εγώ μπορώ να το κάνω. Μόνο εγώ ξέρω πώς να το κάνω. Ή η πολύ κοντινή πεποίθηση ότι εγώ το κάνω καλύτερα από όσους άλλους θα μπορούσαν να το κάνουν. Το οποίο είναι κάπως αλαζονικό, δεν είναι?
Ξεκάθαρα. Δηλαδή, είναι αλαζονικό γιατί εγώ και κανένας άλλος δεν μπορεί. Όλοι οι άλλοι είναι ανίκανοι, άχρηστοι. Τι είναι ακριβώς σε σχέση με μένα που είμαι σούπερ ικανός ή ικανή. Οπότε οι υπόλοιποι δεν μπορείτε, άρα θα τα κάνω μόνοι μου. Και μετά αυτό γίνεται επιχείρημα για να γκρινιάζουμε πολλές φορές, έτσι. Ότι εντάξει, όλα μόνοι μου τα κάνω και αυτό και εκείνο και κανείς δεν με βοηθάει. Και ταυτόχρονα όμως δεν ζητάω και βοήθεια. Αλλά γκρινιάζω.
Ακριβώς.
Τα λέω για να τα ακούω.
Και ξέρεις τι συμβαίνει. Δεν λέμε πουθενά ότι εσύ που μας ακούς δεν είσαι ικανός ή ικανή. Λέμε ότι υπάρχουν και άλλοι ικανοί άνθρωποι εκεί έξω. Άλλοι άνθρωποι που έχουν διάθεση να γίνουν καλύτεροι, να αναδειχθούν, να προσπαθήσουν. Δεν είναι ατομικό μας προνόμιο. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι ότι πιστεύουμε ότι θα το κάνουμε καλά. Το πρόβλημα είναι ότι πιστεύουμε ότι μόνο εμείς θα το κάνουμε καλά.
Mm-hmm. Και είναι όλες αυτές οι ωραίες δικαιολογίες που λέμε στον εαυτό μας ότι κανείς δεν θα το κάνει καλύτερα από μένα. Τα καταφέρνω, το έχω. Μπορώ να το κάνω μόνη μου ή μόνος μου. Δεν χρειάζομαι βοήθεια. Και στην ουσία αυτό αποτελεί ένα πάρα πάρα πολύ προβληματικό mindset, το οποίο μας εμποδίζει από το να δούμε τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν. Ή ακόμα και αν τις βλέπουμε, να μην τις χρησιμοποιούμε, να μην τις αξιοποιούμε.
Και θα περιγράψω εδώ γιατί αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα που διαιωνίζεται. Όταν πιστεύεις ότι μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα, ακόμα και να το αναθέσεις κάπου, θα τρέχεις από πίσω να μαζέψεις τα σπασμένα. Φαντάσου μια μικρή ομάδα σε ένα γραφείο. Αναθέτεις κάτι σε κάποιον άλλον, αυτός το κάνει. Και με το που κάνει το παραμικρό λάθος, τρέχεις να το διορθώσεις και η δουλειά πάντα βγαίνει τέλεια προς τα έξω. Αυτό τι σημαίνει? Εκπαιδεύεις τον άλλον άνθρωπο ότι μπορεί να κάνει λάθη χωρίς συνέπειες. Εκπαιδεύεις τον εαυτό σου να είσαι πάντα αυτός που να τρέχει από πίσω και στη τελική ποτέ δεν θα κληθεί και ο άλλος άνθρωπος να ανέβει στο επίπεδο που θέλει και μπορεί να ανέβει, γιατί πάντα θα έχει ένα δίχτυ ασφαλείας.
Και όχι μόνο αυτό. Στην ουσία του κόβεις τα φτερά. Γιατί δεν τον εμπιστεύεσαι δείχνεις ότι εσύ θα το κάνεις, ό,τι και να γίνει, θα αναλάβεις εσύ την ευθύνη, δεν το επιτρέπεις να μάθει από τα λάθη του και στην ουσία καλλιεργείς ένα κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης μέσα στην ομάδα.
100%.
Και είναι μια ωραία τάκα που είχε πει ο Σάιμον Σίνεκ στο Leaders Eat Last, ότι θα εκπλαγούμε από το πόσο ικανοί μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι αν τους εμπιστευτούμε. Πρακτικά λοιπόν υποσκάπτουμε και τη δική μας θέση, αλλά και όλων των υπολείπων. Και στην ουσία αυτό όλο που περιγράψαμε τώρα, με μία λέξη θα το λέγαμε micromanagement.
Και εγώ θα έλεγα τι κρύβεται πίσω από αυτό, που είναι η ανάγκη να έχεις τον έλεγχο. Χρησιμοποίησες 2-3 φορές τη λέξη ευθύνη. Να είναι όλη η ευθύνη πάνω σου. Ο έλεγχος είναι στην πραγματικότητα αυτό που κρύβεται ακόμα πιο πίσω. Θέλεις να έχεις τον έλεγχο, να μπορείς να νιώθεις μία παράλογη λίγο σιγουριά ότι όλα θα πάνε ελεγχόμενα. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχοντας μιλήσει πολλές φορές για τη ζώνη ελέγχου, ότι περιλαμβάνει πολύ περιορισμένα πράγματα. Στην τελική είναι μία αγχώδης αιμονή να ελέγξεις πράγματα που δεν μπορείς όντως να ελέγξεις.
Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα βγαλμένο από τη ζωή και έχει να κάνει με τον ήχο αυτού εδώ του φανταστικού podcast.
Mm-hmm.
Καταρχάς, Άλκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική δουλειά που κάνεις. Θα το λέω συνέχεια γιατί κάνει εξαιρετική δουλειά. Αλλά μας πήρε γύρω στα 3 χρόνια και κάτι, για να μην πω 4. Πόσα χρόνια μας πήρε?
4, πες.
4 θα πω, για να πάρουμε την απόφαση να αναθέσουμε όλο το editing αυτού του επεισοδίου, του κάθε επεισοδίου μάλλον, του podcast, σε κάποιον τρίτον. Και αυτό που λέγαμε από την αρχή ήταν ότι κανείς δεν θα το κάνει εξίσου καλά με μένα, γιατί εγώ έκανα το pre-editing μέχρι να το αναθέσουμε,
mm-hmm.
είτε εγώ το έλεγα στον εαυτό μου ότι κανείς δεν θα το κάνει εξίσου καλά, είτε ο Δημήτρης το έλεγε σε μένα. Κανείς δεν θα το κάνει εξίσου καλά με σένα.
Έχει χάσει συγκεντρωτισμό για τη φίλη.
Ναι.
Ο δικός μου είναι στο μέτα επίπεδο, είναι στο τετράγωνο.
Εννοείται. Μέχρι που έφτασε η στιγμή να το κάνουμε και κατέληξε ο άνθρωπος που το ανέλαβε, a.k.a. Άλκης, να το κάνει στο 100%. Εξίσου καλά.
Εξίσου καλά. Και πάρα πολύ γρήγορα επίσης.
Πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί είχαμε και αυτή τη συζήτηση ότι θα χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο για να εκπαιδεύσω, δεν ξέρω κι εγώ ποιον, να το κάνει. Τίποτα από αυτά δεν συνέβησαν. Ίσα-ίσα που αξιοποιήθηκε το feedback στο 100% και από επεισόδιο σε επεισόδιο το αποτέλεσμα ήταν καλό, καλύτερο και όλο και καλύτερο.
Σκεφτόμουν τώρα ότι την ίδια επιτυχία είχαμε και όταν η Τζούλια ανέλαβε την παραγωγή των σημειώσεων του επεισοδίου και όλο το κομμάτι του post-production μετά που είχε βγει ο ήχος. Και πήγε πάρα πολύ καλά, αμέσως σχεδόν, μετά που είδε πώς γίνεται η διαδικασία. Αλλά δεν μάθαμε από το μάθημά μας. Μεσολάβησαν άλλα 2 χρόνια για να αποφασίσουμε να δώσουμε στον Άλκη το editing.
Να σου πω κάτι τώρα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα μαθήματα για το γεγονός ότι γίνανε βιωματικά, γιατί από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε αυτή τη δυσκολία. Θεωρώ. Θεωρώ.
Θέλω να πιστεύω.
Γιατί από την θεωρία στην πράξη υπάρχουν κάποια βήματα ενδιάμεσα.
Και παιδιά, το να μπορείς να αναθέτεις είναι από τα πιο απαιτητικά αλλά και τα πιο σημαντικά κομμάτια του management.
Είναι δεξιότητα.
Είναι δεξιότητα και είναι πάρα πολύ δύσκολη δεξιότητα. Δηλαδή, ακόμα και έμπειροι managers δυσκολεύονται με αυτό, γιατί η εμπιστοσύνη είναι δύσκολη από μόνη της μεταξύ ανθρώπων. Πόσο μάλλον όταν μεσολαβεί και όλη η δουλειά στη μέση. Αλλά επειδή είναι τόσο σημαντική, πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτήν, να την καλλιεργήσουμε. Προχωρώντας παρακάτω, τώρα στο από τι πηγάζει, ένα τεράστιο κεφάλαιο, τεράστιο, είναι ότι είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να αποτυπώσεις ή να εξηγήσεις το ιδανικό αποτέλεσμα. Γενικά, είναι δύσκολο να αποδώσεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Όταν κάνεις μια δουλειά καιρό και είσαι καλό σε αυτή, πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν υποσυνείδητα. Έχουν γίνει chunk μέσα σε μεγάλα κομμάτια και όταν πας να το εξηγήσεις, δυσκολεύεσαι να εξηγείς την κάθε λεπτομέρεια που εσύ έχεις στο μυαλό σου την ώρα που δουλεύεις ή δεν την έχεις καν, γίνεται αυτόματα. Άρα λοιπόν, αν δεν μπορείς να αποτυπώσεις το ιδανικό αποτέλεσμα στον άλλον, πώς θα μπορούσε άλλος να σου φέρει το αποτέλεσμα που ψάχνεις? Εδώ και να το αποτυπώσεις δεν είναι δεδομένο, αλλά αν δεν ξέρει καν που πάει, πώς θα γίνει δουλειά?
Γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό, καταρχάς, να δουλεύει πάνω στο project και να ξέρεις πώς να δώσεις το feedback έτσι ώστε να μπορέσει να το καταλάβει. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς να μοιραστούμε το feedback μας. Γιατί μπορεί εκ των προτέρων να μην μπορείς να σκεφτείς πώς μοιάζει και ποιες είναι αυτές οι λεπτομέρειες που θα ήθελα να προσέξει, αλλά όταν δουλεύετε μαζί πάνω στο ίδιο το project, τότε μπορείς να δώσεις αυτή την χρήσιμη ανατροφοδότηση και να καταλάβει και ο άλλος άνθρωπος τι είναι αυτό που θέλεις και τι δεν θέλεις, έτσι. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Mm-hmm. Πολύ σημαντικό όμως είναι να δίνεις και ξεκάθαρη την εικόνα και από την αρχή. Ώστε να έχεις και μια ξεκάθαρη εικόνα για να δώσεις το feedback πάνω σε αυτήν αργότερα.
Ναι.
Και μέσα από την προετοιμασία αυτού του επεισοδίου κατάφερα να βάλω σε λέξεις κάτι που δουλεύω πολύ καιρό και ψάχνω πολύ καιρό. Το οποίο έχει να κάνει με το γιατί εγώ γίνομαι το συγκεντρωτικός και έχω σίγουρα το σύνδρομο, μόνο εγώ μπορώ να το κάνω κτλ. Αλλά αυτό που καταλαβαίνω είναι το πιο δύσκολο για μένα, αποτυπώσω την εικόνα, το ιδανικό αποτέλεσμα. Γιατί πάρα πολλές φορές ο τρόπος που δουλεύω είναι κοντά στην τελευταία στιγμή, όχι τόσο τελευταία στιγμή όσο παλιά. Πιάνω τη δουλειά που πρέπει να γίνει, Ξεκινάμε με μια πολύ βασική εικόνα του τι πρέπει να γίνει και όσο το δουλεύω γρήγορα, συνεχώς χτίζεται καλύτερα και καλύτερα το μοντέλο στο μυαλό μου, μέχρι που ξέρω ακριβώς τι πρέπει να γίνει όσο το δουλεύω και το ολοκληρώνω στην ώρα του, γενικά μιλώντας. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας σημαίνει ότι όταν ξεκινάω δεν έχω μια ξεκάθαρη εικόνα για το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, πώς θα μπορούσα ποτέ να την μεταδώσω σε κάποιον άλλον αυτή την εικόνα? Στις ομάδες προγραμματιστών, ειδικά όταν χρησιμοποιούν κάποια συστήματα agile, όπως το Scrum, υπάρχει ένα meeting κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες, που λέγεται refinement meeting. Στο οποίο βασικά παίρνεις μεγάλα κομμάτια δουλειάς, όπως τι θέλω να βλέπω στο λογισμικό μου, και το αποδομείς σε συγκεκριμένα tasks που μετά μπορεί να πάρει ένας προγραμματιστής, να κάτσει κάτω και να το φτιάξει μέσα, ας πούμε, σε μία μέρα ή σε δύο μέρες. Αυτή η διαδικασία του να πάρεις κάτι που είναι ασαφές και να το σπάσεις σε πολύ πρακτικά κομμάτια, τα οποία όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνουν, είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσεις να δουλέψεις και με την ανάθεση. Και για μένα προσωπικά, είναι το κομμάτι που πρέπει να δουλέψω περισσότερο. Να μάθω να δουλεύω με διαφορετικό τρόπο, όσο δύσκολο και να ακούγεται.
Μα πολλές φορές δεν αναθέτουμε ακριβώς επειδή φοβόμαστε την αλλαγή την ίδια. Το ότι εμείς χρειάζεται να προσαρμοστούμε και να μάθουμε να δουλεύουμε διαφορετικά. Και επίσης έχουμε και αυτή την αίσθηση ότι δεν θα μπορέσει ο άλλος να καταλάβει τη λεπτομέρεια όπως θα τη θέλαμε εμείς. Αυτό είναι λίγο τελειομανία και αλαζονία μαζί, έτσι. Γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιος άλλος να το κάνει ίσως και καλύτερα ακόμα από εμάς. Αλλά αν κολλάς εσύ στον τρόπο που σκέφτεσαι και φοβάσαι την αλλαγή, φοβάσαι να ξεβολευτείς, φοβάσαι να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου και να εμπιστευτείς, τότε δεν θα το δεις αυτό ποτέ να συμβαίνει. Και δεν θα έχεις ποτέ την ευκαιρία να πεις ότι «Αχ, εσύ τελικά το έκανε καλύτερα» ή «Δεν το είχα σκεφτεί να το κάνω έτσι». Για δες.
Κοίτα, σίγουρα υπάρχουν κομμάτια στα οποία άλλοι θα τα κάνουν καλύτερα από σένα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το πιο δύσκολο είναι στα κομμάτια που δεν νιώθεις ότι μπορεί να γίνει αυτό. Και θα πιάσω αυτό που είπες για τη λεπτομέρεια από μια άλλη οπτική γωνία. Και από ότι η αίσθηση της λεπτομέρειας, ότι ναι, μεν μπορεί να είναι η ίδια δουλειά κάθε φορά, τα projects να είναι παρόμοια μεταξύ τους, αλλά το κάθε ένα έχει κάποιες λεπτές διαφορές που το να τις κατανοήσεις αλλάζει το αποτέλεσμα και το κάνει καλύτερο. Και δεν πιστεύεις ότι ο άλλος θα μπορέσει να τις κατανοήσει. Μπορεί να έχει λιγότερη εμπειρία από σένα. Γι' αυτό εσύ έχεις δυνατότητα να αναθέσεις, ας πούμε, σε κάποιον άλλον. Και γίνεται έτσι πάρα πολύ δύσκολο να βάλεις αυτές τις μικρές διαφορές, αυτές τις λεπτομέρειες σε μια διαδικασία. Θες να αποτυπώσεις τη δουλειά σε μια διαδικασία, ας πούμε σε ένα έγγραφο που λέει βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, βήμα 4, και είναι πολύ δύσκολο εκεί μέσα να βάλεις αυτές τις λεπτομέρειες. Αλλά εδώ θέλω να κάνω ένα challenge το κατά πόσο χρειάζονται τόσο πολύ αυτές τις λεπτομέρειες. Γιατί δυσκολεύουν πάρα πολύ το να πάρεις μια δουλειά και να την κάνεις σε μεγαλύτερη κλίμακα. Όσο πιο στοχευμένα και προσωποποιημένα κάνεις τα πράγματα, τόσο πιο δύσκολο να το κάνεις σε πολλούς ανθρώπους.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι λεπτομέρειες, οι υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες, υπονομεύουν και την ίδια την αυτονομία του ανθρώπου που θα το αναλάβει. Γιατί όταν χρειάζεται να ακολουθεί μονίμως κανόνες, δεν μπορεί να γίνει εύκολα δημιουργικός ή δημιουργική, και αυτό μπορεί να εμποδίσει και από το να γίνει το έργο ακόμα καλύτερο από ό,τι το έχει φανταστεί αρχικά αυτός που το ανέθεσε. Ο φόβος ποτέ δεν βοηθάει τη δημιουργικότητα. Ή το άγχος αυτό, το να είμαστε άψογοι, να τηρήσουμε τους κανόνες, τις οδηγίες. Οι οδηγίες μερικές φορές κάνουν περισσότερο κακό από ό,τι καλό.
Στην υπερβολή τους, έτσι.
Στην υπερβολή τους, εννοείται, ναι, γιατί και γιόλο δεν μπορείς να πας. Δεν γίνεται.
Ένα επόμενο κομμάτι από το οποίο πηγάζει ο συγκεντρωτισμός είναι η ανάγκη μας να μας συμπαθούν. Η οποία, παιδιά, είναι τεράστιο το επεισόδιο για το σύνδρομο του καλού παιδιού. Το έχουμε όλοι από ένα σημείο μέχρι πολύ μεγάλο σημείο. Και επηρεάζει πάρα πολύ το πώς εμφανιζόμαστε τόσο στη δουλειά όσο και στα άλλα κομμάτια της ζωής μας. Γιατί είναι δύσκολο, είναι περίεργο όταν πρέπει να ζητήσεις από κάποιον άλλο να κάνει κάτι μεγάλο, κάτι δύσκολο, πόσο μάλλον να τον πιέσεις για να το ολοκληρώσει σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Είναι δύσκολο αυτό. Βάζει μια δυναμική την οποία πολλοί από εμάς τη φοβόμαστε. Μας νοιάζει περισσότερο να μας συμπαθούν από το να γίνει η δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Οπότε το παίρνουμε όλα πάνω μας και μας συμπαθούν όλοι και τι ωραία, τι καλά.
Να σχολιάσω όμως τώρα κάτι πάνω σε αυτό. Πολλές φορές δεν έχει να κάνει με το φόβο του να πιέσεις τον άλλον άνθρωπο να κάνει κάτι, όσο με το πώς επικοινωνείς γενικότερα. Γιατί από τον τρόπο που επικοινωνείς εξαρτάται το αν ο άλλος θα νιώθει ότι πιέζεται ή ότι στην ουσία απλά συνεργάζεστε σε κάποιο επίπεδο. Και η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ, έτσι. Και πολλές φορές έχουμε και λάθος mental models εγκατεστημένα. Γιατί αν εγώ έχω στο μυαλό μου το παράδειγμα μιας manager που είχα στο παρελθόν, η οποία ήταν πολύ πιεστική, απότομη και δεν ξέρω κι εγώ τι, και στο μυαλό μου εγώ δεν θέλω να γίνω αυτό το άτομο, νομίζω ότι αυτό είναι η μοναδική επιλογή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να μανατζάρεις, να διοικήσεις ή να ηγηθείς. Δεν χρειάζεται να είναι αυτό. Και πολλές φορές, αν όχι όλες, η ίδια η επικοινωνία είναι αυτή που θα επηρεάσει και το ίδιο το αποτέλεσμα.
Πολύ σωστά. Επόμενο κεφάλαιο τώρα, το οποίο οδηγεί στην κεντρωτισμό, είναι ότι νιώθουμε ότι θα γίνει δουλειά πιο αργά. Ότι θα έχουμε διαφορά στην ταχύτητα, είτε γιατί ο άλλος θα κάνει τη δουλειά πιο αργά από εμάς, είτε για τα κομμάτια που προστίθενται, όπως το γεγονός ότι πρέπει πριν ξεκινήσω να κάνω τη δουλειά, να καταφέρω να την αποδομήσω αρκετά για να την αναθέσω σε κάποιον άλλον και όλα αυτά. Θα το πω από τώρα και θα το ξαναδούμε αργότερα στο τι μπορείς να κάνεις. Ο χρόνος που εσύ αφιερώνεις συσσωρεύεται. Εσύ νιώθεις ότι τελειώνεις πιο γρήγορα, αλλά κάθε μία ώρα που αφιερώνεις σε κάτι που δεν χρειάζεται να κάνεις, είναι μία ώρα που θα μπορείς να αφιερώσεις σε κάτι άλλο. Και αν συνεργάζεσαι με άτομα που έχετε όλοι ένα κοινό στόχο, όπως ας πούμε τους στόχους που έχεις την εταιρεία που δουλεύεις σε κάθε στιγμή, τότε πού είναι καλύτερα να πάει αυτός ο χρόνος? Είναι καλύτερα στο να γίνει απλά αυτή η δουλειά πιο γρήγορα ή στο να μπορέσει να προχωρήσει το όραμα της ομάδας, να προχωρήσουν και άλλα projects ή να κάνεις τα κομμάτια που είναι εσένα τα καλύτερά σου και όχι απλά αυτά που μπορείς να κάνεις πιο γρήγορα. Και ένα πολύ αντίστοιχο είναι και τα λάθη που φοβόμαστε πάρα πολλές φορές. Όταν αναθέτεις κάτι σε κάποιον, περιμένεις ότι θα γίνουν λάθη και το λέω από τώρα, θα γίνουν. Αλλά και αυτό είναι μέρος της διαδικασίας, ειδικά στην αρχή. Αν πιστεύεις ότι σου τρώνε χρόνο αυτά τα λάθη στην αρχή, καλά κάνεις. Ισχύει, θα σου φάνε χρόνο. Αλλά σύντομα θα κερδίζεις όλα αυτά τα μονόωρα που λέγαμε πριν λίγο.
Μα έχουμε πει τόσο πολλές φορές, το ξέρουμε γενικά. Είναι μια κοινώς αποδεκτή αλήθεια. Τα λάθη είναι ένα σύστημα μάθησης. Χρειάζεται να γίνουν. Και εσύ που τα κάνεις όλα τέλεια και φοβάσαι να τα αναθέσεις, για να μπορείς να τα κάνεις όλα τέλεια, έμαθες από τα λάθη σου στο παρελθόν. Και πιθανότατα, επειδή ακριβώς έχεις μάθει από αυτά τα λάθη, να μπορείς να δώσεις και πάρα πολύ καλό feedback σε κάποιον που θα αναλάβει να κάνει αυτό που έκανες μέχρι τώρα. Χρειάζεται όμως να κάνει και αυτός ο άνθρωπος τα χύψη λάθη του, για να μπορέσει να γίνει γρήγορος στην ίδια διαδικασία. Ο λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι είναι συγκεντρωτικοί είναι και αυτό, ότι τα κάνουν όλα πολύ πιο γρήγορα από τους άλλους. Ξεχνούν όμως ότι για να φτάσουν στο σημείο αυτό, χρειάστηκε να κάνουν πολλά λάθη, έτσι ώστε να δημιουργήσουν την ιδανική διαδικασία που θα γίνεται γρήγορα. Πώς θα γίνει όμως? Χρειάζεται να υπολογίσουμε στην αρχή ότι μπορεί να χαθεί λίγος χρόνος. Και μάλιστα δεν είναι ποτέ χαμένος, έτσι. Είναι κέρδος σε βάθος χρόνου.
Ακριβώς. Και το τελευταίο κομμάτι είναι η απόκληση από το αρχικό όραμα. Όταν θέλουμε να θέσουμε κάτι και φοβόμαστε, αυτό που φοβόμαστε πολύ συχνά είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Και το μαγικό είναι ότι δεν θα είναι. Θα είναι σίγουρα κάπως διαφορετικό. Είναι δικιά μας ευθύνη να αφήσουμε λίγο πίσω μας, να κάνουμε let go αυτή την ανάγκη να είναι ακριβώς όπως το είχαμε φανταστεί. Αλλά αυτό δεν είναι κακό. Γιατί πολλές φορές θα είναι καλύτερο. Θα είναι διαφορετικό. Θα είναι πιο δημιουργικό. Μπορεί να είναι και χειρότερο, αλλά είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Το ζήτημα είναι ότι όσο καλός και να είσαι, όσο καλός και να πιστεύεις ότι είσαι, όσο αλαζόνας και να είσαι σε αυτό το κομμάτι, μπορεί να πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις περισσότερη δουλειά από ότι 2 ή 3 άτομα όταν συνεργάζονται. Υπερβολή τα 3 άτομα, αλλά το ακούω. Αλλά 15 άτομα, 50 άτομα, 500 άτομα.
Γιατί, άμα είσαι ο Σούπερμαν.
Δεν είσαι όμως. Έτσι, θα ξεκινήσω με αυτή την υπόθεση ότι μας ακούς, δεν είσαι ο Σούπερμαν. Άρα λοιπόν, αν θες να μεγαλώσεις μετά από κάποιο σημείο, σαν επαγγελματίας, ας πούμε, αυτά που λέμε σήμερα είναι αναπόφευκτα.
Ναι, γιατί αυτό που σε πήγε στο σημείο Α δεν θα σε πάει στο σημείο Β. Και θα καταλήξεις να γίνεσαι bottleneck, να μπλοκάρεις την εξέλιξη, να μπλοκάρεις την πρόοδο, επειδή δεν τολμάς να κάνεις το βήμα και να κάνεις let go. Να αφήσεις πίσω πράγματα και να τα αναθέσεις σε άλλους ανθρώπους. Και αυτό μετά έχει και άλλες επιπτώσεις. Έχει την καλλιέργεια αυτού του κλίματος έλλειψης εμπιστοσύνης. Έχει το demotivation της ομάδας. Την έλλειψη κινήτρου. Γιατί όταν νιώθω πως είμαι σε μια ομάδα που δεν με εμπιστεύονται, το κίνητρό μου πέφτει κατακόρυφα. Δεν έχω authority. Δεν έχω τη δυνατότητα της αυτονομίας, δεν έχω τη δυνατότητα να γίνομαι δημιουργική. Έχει παραπάνω άγχος για αυτόν που μανατζάρει. Έχει παραπάνω άγχος για την ίδια την ομάδα. Γιατί είναι μονίμως με το άγχος αν θα τα κάνει τέλεια και αν θα μπορέσει να κάνει perform στο επίπεδο που θέλει το αφεντικό. Όλα αυτά δεν βοηθούν την εξέλιξη. Αντιθέτως, φέρνουν στασιμότητα και μειούμενα αποτελέσματα.
Και θα προσθέσω σε αυτό ότι πολλές φορές έτσι καταλήγουμε να τρώμε burnout και να βαράμε διάλυση στα πλαίσια της δουλειάς μας. Και εδώ δεν θα κατηγορήσω καμία εταιρεία, είναι όλο δικιά σου ευθύνη, ή σε πολύ μεγάλο βαθμό δικιά σου ευθύνη. Επίσης, ανέφερε στο micromanagement, να πω ότι είναι ένα πολύ συχνό αποτέλεσμα του συγκεντρωτισμού, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι όλοι οι συγκεντρωτικοί micromanagers. Εγώ είμαι σε αυτήν την κατηγορία. Δεν κάνω micromanage, γιατί δεν αναθέτω σχεδόν ποτέ κάτι, εκτός αν είναι πολύ ξεκάθαρο το αποτέλεσμα και το εμπιστεύομαι τον άλλον. Όταν λοιπόν ο άλλος αναλαμβάνει να κάνει κάτι, δεν χρειάζεται να τον κάνω micromanage. Απλά αυτό δεν σημαίνει όσο συχνά, ούτε κατά διάνοια, όσο συχνά θα έπρεπε.
Η αλήθεια είναι πως και εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία. Αν φτάσω στο σημείο να σε εμπιστευτώ για να το κάνεις, θα σου δώσω απλά το feedback που χρειάζεσαι για να το κάνεις καλύτερα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σε ελέγχω σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
Ναι, ναι.
Τι επανάληψη ήταν αυτή που έκανα. Anyway, καταλάβατε όλοι τι θέλω να πω.
Απλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει να σε εμπιστευτεί ή να φτάσω να σε εμπιστευτώ. Δυστυχώς. Αυτό δουλεύουμε και αυτό κάνουμε το επεισόδιο, παιδιά. Έχουμε πει ότι και εμείς έχουμε άλλο τόσο τα ίδια προβλήματα όσο όλοι μας. Θέλω να τονίσω λίγο το κόστος ευκαιρίας που έχουν αυτά κάποια πράγματα που είπαμε. Το ότι η ομάδα σου δεν νιώθει κινητοποίηση και ότι δεν νιώθει εμπιστοσύνη έχει τεράστιο κόστος ευκαιρίας. Γιατί όταν αντιμετωπίζει την ομάδα σου με τη λογική ότι κοίτα να δεις, σε εμπιστεύομαι, κοίτα να δεις, σε εκτιμώ το αποτέλεσμά σου στη δουλειά σου, οι άνθρωποι αρχίζουν και παίρνουν πάνω τους, παίρνουν μια προσωπική ευθύνη πάνω στη δουλειά, πάνω στο αποτέλεσμα. Και λένε ότι η πραγματική επιτυχία μιας ομάδας δεν είναι όταν τα άτομα φέρνουν εις πέρας καλά τη δουλειά τους, αλλά όταν έρχονται και ζητάνε τι άλλο μπορούν να κάνουν, τι άλλη δουλειά μπορούν να αναλάβουν. Γιατί υπάρχει η όρεξη και ξέρει, οι άνθρωποι πάντα τα κάνουν όλα αυτά για τα προσωπικά τους κίνητρα. Είναι εκεί για να πάρουν περισσότερα χρήματα, για να πάρουν περισσότερη αναγνώριση και συνήθως οι περισσότεροι για να πάρουν περισσότερες γνώσεις και περισσότερη εμπειρία για να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω τη ζωή τους, την καριέρα τους, αλλά και την αυτοολοκλήρωσή τους. Όλα αυτά στο 100% τα στερείς άμα δεν κάνεις delegate δουλειά.
Και από τους άλλους και από τον ίδιο σου τον εαυτό, έτσι. Γιατί όπως είπαμε πριν, το να αναθέτεις είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη και σημαντική δεξιότητα, το να μάθεις να το κάνεις. Και πρακτικά, οι λόγοι για τους οποίους ίσως να το έχεις δοκιμάσει στο παρελθόν και να απέτυχε είναι πρώτον το ότι δεν είχες το κατάλληλο mindset και δεύτερον ότι δεν είχες στρατηγική και δεν προετοιμάστηκες για να μπορέσεις να κάνεις αυτή την ανάθεση. Και τα δύο θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως. Γιατί σε πρώτο επίπεδο χρειάζεται να αλλάξει το mindset που έχουμε απέναντι στο delegation, απέναντι στην ανάθεση και στο να συγκεντρώνουμε τα πάντα και να τα κάνουμε μόνοι μας. Καταρχάς, σημαντική αλλαγή είναι αυτό που έχουμε αναφέρει ήδη πολλές φορές. Αποτελεί η ανάθεση πάρα πολύ σημαντική δεξιότητα. Όταν μπορείς να αναθέσεις, να διδάξεις, να κοουτσάρεις την ίδια την ομάδα, τους ανθρώπους που είναι εκεί, για να μπορέσουν και εκείνοι να κάνουν την καλύτερη τους δυνατή δουλειά, όταν μπορείς να θέσεις τις σωστές ερωτήσεις, τις κατάλληλες ερωτήσεις για να βελτιωθείτε όλοι μαζί σαν ομάδα, τα πράγματα αλλάζουν και γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Η συμπερίληψη άλλων ανθρώπων μπορεί να κάνει τα πράγματα να γίνουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Εμείς τι λέμε? Ότι άμα το κάνω μόνος μου ή μόνη μου, θα γίνει πιο γρήγορα. Θα το κάνω πιο αποτελεσματικά. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ισχύει. Μια ομάδα μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα. Μπορεί να κάνει θαύματα σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μόνος του. Άρα λοιπόν, η πιο σημαντική αλλαγή στο mindset είναι αυτό το μαζί μπορούμε καλύτερα. Όχι το μπορώ μόνος μου. Μαζί μπορούμε καλύτερα.
Ας μην συζητήσουμε για το πλεονέκτημα του να έχεις περισσότερα κεφάλια στο ίδιο meeting, στο ίδιο αντικείμενο. Να σκέφτεστε περισσότεροι άνθρωποι πάνω στο ίδιο πρόβλημα.
Ξέρεις τι φαντάστηκα.
Μια νέα ίδρα περίεργη. Το
πάρα πολλά κεφάλια μέσα σε ένα δωμάτιο.
Το συνεχίζει, βλέπω, το κάνεις.
Τι να κάνω, τι να κάνω, αφού οπτικοποιώ τα πάντα. Anyway, συνέχισε.
PG-18 το επεισόδιο. Λοιπόν, μιας και μιλάγαμε για την αλλαγή του mindset, να πούμε λίγο για το χρυσό κανόνα της ανάθεσης. Ο οποίος είναι, αν μπορείς να βρεις κάποιον που να κάνει τη δουλειά 80% τόσο καλά όσο εσύ, τότε οπωσδήποτε πρέπει να την αναθέσεις. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, σπάμε τη λογική του 100%. Γιατί σου λέει αυτός ο κανόνας ότι αν άλλος μπορεί να το κάνει 80%, κερδίζεις κάποιον να κάνει τη δουλειά και το χρόνο που εσύ γλιτώνεις. Και θεωρούμε ότι αυτό καλύπτει και το 20% που μπορεί να μην υπάρχει στην ποιότητα. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι, στη ζωή μας πολλές φορές υπάρχουν καταστάσεις που οι άλλοι θα φτάσουν και στο 100 και στο 100%. Η Τζιλιά όταν ανέλαβε post-production των επεισοδίων. Το πέρασε το 100%, γιατί εγώ το έκανα πάντα τελευταία στιγμή, βιαστικά, κάνοντας άλλα 5 πράγματα ταυτόχρονα, ενώ η Τζιλιά του αφιερώνει το χρόνο που πρέπει και το αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Ο Άλκης όταν ανέλαβε το επεισόδιο, το editing, τα κοψίματα το κάνει 100% σαν τη φίλη, αλλά έχει έτσι την ευκαιρία να περνάει περισσότερο χρόνο με το επεισόδιο, που σημαίνει ότι κάνει καλύτερη δουλειά στον ήχο του επεισοδίου.
Ξεκάθαρα.
Άλλη μια κατάσταση λοιπόν που έχουμε περάσει το 100% κάνοντας αυτή την ανάθεση. Δηλαδή και τις δύο πετυχημένες περιπτώσεις, παιδιά, που τα καταφέραμε, δεν ήταν καν οι δύσκολες του 80%. Φανταστείτε πόσο δυσκολευόμαστε εκεί, έτσι.
Και πάνω σε αυτό θα πω το εξής όμως. Ότι είναι σημαντικό το να έχεις χτίσει πρώτα εμπιστοσύνη απέναντι στον άνθρωπο. Γιατί, π.χ., όταν αναθέσαμε στην Τζούλια αυτό το πράγμα, ήταν δεδομένη η εμπιστοσύνη που υπήρχε. Όταν αναθέσαμε στον Άλκη να κάνει το editing, ήταν δεδομένο ότι του είχαμε ήδη εμπιστοσύνη. Γιατί δουλεύουμε μαζί τόσα χρόνια. Δεν μπορείς να πας να εμπιστευτείς κάτι πολύ σημαντικό για σένα, για τη δουλειά σου, σε κάποιον που δεν ξέρεις αν μπορείς όντως να του έχεις αυτή την εμπιστοσύνη.
Είναι και δεξιότητα, αλλά είναι και σχέσεις ταυτόχρονα. Η σχέση με το κάθε άτομο συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν, όπως όλες οι σχέσεις, πρέπει να χτιστεί βήμα-βήμα. Δεν μπορείς να μπεις σε μια καινούργια εταιρεία, ας πούμε, σαν ο manager, και ξαφνικά ενώ δεν ξέρεις κανένα να πεις πάρτε όλη την ευθύνη πάνω σας. Δεν έχεις την εμπιστοσύνη για να το κάνεις, και εσύ θα νιώθεις άβολα, και άλλοι θα νιώθουν άβολα, γιατί δεν ξέρουν ούτε πώς αντιδράς, ούτε πώς κινείσαι, ούτε ποιος είσαι, ούτε τίποτα. Χτίζεται αυτό βήμα-βήμα, με μικρότερες αναθέσεις, με συζητήσεις, με προηγούμενα feedback, αν είσαι σε μια εταιρεία και υπάρχουν τέτοια έγγραφα. Άρα λοιπόν, έχεις την ευκαιρία να χτίσεις αυτή την εμπιστοσύνη.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι με την τριβή και το χτίσιμο αυτής της εμπιστοσύνης αναγνωρίζεις και αν υπάρχουν οι ίδιες αξίες. Ας πούμε, για τη δική μας ομάδα, μια πολύ σημαντική αξία είναι η προσοχή στη λεπτομέρεια. Και όλοι όσοι δουλεύουμε για το BHA έχουμε αυτή την προσοχή στη λεπτομέρεια σαν βασική αξία. Είναι σημαντική για μας. Πράγμα το οποίο σημαίνει, πως ξέρουμε, ότι αν αναθέσουμε οτιδήποτε άλλο σε κάποιο πέμπτο άτομο, θα χρειαστεί να έχει αυτή την αξία και αυτό το πέμπτο άτομο. Και να μας την έχει επικοινωνήσει εξ αρχής.
Και το καλό είναι ότι είναι μια αξία που φαίνεται. μία, δύο, τρεις ευκαιρίες θα μπορέσεις να δεις αν ο άλλος ασχολείται με τη λεπτομέρεια. Καλά, εμείς είμαστε και λίγο παρανοϊκοί, μιλάμε για υπερβολική λεπτομέρεια, να το ξέρετε.
Να σου πω κάτι, όχι, άμα δεν είναι ένα email καλογραμμένο, το προσέχεις αυτό, μετράει.
Φίλοι, είμαστε παρανοϊκοί. Μην το πολεμάς. Λίγο υπερβολή στη λέξη, εννοείται, παιδιά, έτσι, αλλά.
Ναι, καταλαβαίνω. Καλά, συνέχισε, άστο. Μην μου κάνεις ψυχανάλυση, είμαστε στον αέρα.
Και μια και μιλάμε λίγο για το τι μπορούμε να κάνουμε, θέλω να γυρίσουμε λίγο στο κομμάτι του πώς να κάνουμε ανάθεση. Έτσι. Όλο αυτό με την εμπιστοσύνη οδηγεί στο πρώτο point, που είναι ότι θέλουμε πάντα να αναθέτουμε την κατάλληλη δουλειά στο κατάλληλο άτομο. Πολλές φορές αυτό που σημαίνει ότι προκειμένου να βγάλουμε κάτι από πάνω μας ή και στην προσπάθειά μας, δεν σκεφτόμαστε αρκετά και ποιο είναι το άτομο που αναθέτουμε. Κάποιες φορές μπορεί να είναι ξεκάθαρο. Έχεις ένα άτομο στην ομάδα που αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά, άρα προφανώς θα το αναθέσει εκεί. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Θέλει λοιπόν να αφιερώσει αυτόν τον χρόνο. Μετά, γυρνάμε στο πιο σημαντικό ξανά για μένα, στο να έχουμε ένα ξεκάθαρο τελικό ιδανικό αποτέλεσμα και αυτό που πρέπει να γίνει. Το οποίο απαιτεί χρόνο από εμάς. Απαιτεί χρόνο από εμάς να το ξεδιαλύνουμε για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε και το ίδιο το ιδανικό αποτέλεσμα, αλλά και έξτρα πληροφορίες γι' αυτό. Όπως ας πούμε, τι θέλουμε. Θέλουμε ταχύτητα ή ποιότητα. Θέλουμε 10 σελίδες ή μία σελίδα. Να μπορέσουμε να δώσουμε στον άλλον όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο.
Και παίζει και εδώ ρόλο το proximity bias, που του έχουμε αφιερώσει ολόκληρο επεισόδιο, έτσι. Πολλές φορές επιλέγουμε ένα άτομο, όχι επειδή είναι το κατάλληλο άτομο, αλλά επειδή αυτό έχουμε πρόχειρο. Να το πω τελείως λαϊκά. Επειδή αυτό είναι το πιο άμεσα διαθέσιμο άτομο και πιο κοντά, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος που μπορεί αυτό να έχει για το ίδιο το έργο.
Και θα το πω με έναν πολύ ρεαλιστικό τρόπο: δίνουμε δουλειά στο άτομο που έχει capacity, που έχει χώρο στο πρόγραμμά του. Ενώ μπορεί να ήταν καλύτερη ιδέα να το δώσουμε σε κάποιον που δεν έχει χώρο στο πρόγραμμά του. Να πάρουμε κάτι από το δικό του πρόγραμμα και να τον δώσουμε σε αυτόν που έχει χώρο. Γιατί τους ταιριάζουν περισσότερο αντίστοιχα οι δουλειές.
Οπότε είναι ένα σημαντικό tip για να μπορέσουμε να κάνουμε αποτελεσματικό delegation, αποτελεσματική ανάθεση, είναι το να βρούμε το κατάλληλο άτομο. Μπορεί αυτό το κατάλληλο άτομο να μην βρίσκεται κάπου στο περιβάλλον μας. Μπορεί να βρίσκεται κάπου έξω από αυτό και να χρειάζεται να το ψάξουμε. Εάν όμως βρούμε το κατάλληλο άτομο με τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες, οι πιθανότητες το ίδιο το έργο να γίνει πολύ καλύτερα, πολύ πιο αποτελεσματικά και ενδεχομένως και πιο γρήγορα και να μπορούμε και εμείς να επικοινωνήσουμε σε άλλο επίπεδο μαζί του, αυξάνονται κατακόρυφα.
Και να πω εδώ ότι μιλάμε αρκετά στο επεισόδιο σαν να έχουμε πάντα όλο τον έλεγχο. Δηλαδή, σε όλα τα παραδείγματα σχεδόν, είμαστε ο μάνατζερ και εμείς αποφασίζουμε και μετακινούμε τις δουλειές και τις εργασίες από άτομο σε άτομο ανάλογα με τις ανάγκες. Στον πραγματικό κόσμο, πολλές περιπτώσεις δεν θα είναι αυτή η δυναμική. Θα είναι με την ομάδα μας, με την οποία είμαστε ισότιμοι, ή με στην οικογένεια, ή με φίλους, ή στην ομάδα στο πανεπιστήμιο για την εργασία ή οτιδήποτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις αυτές είναι να πάρθουν από την ομάδα μαζί. Δηλαδή, να κάτσουμε κάτω μαζί τα 3, 4, 5 άτομα της ομάδας, να συνεννοηθούμε με βάση τις αρχές και τους κανόνες που λέμε σε αυτό το επεισόδιο, και μετά να μοιραστούμε τη δουλειά αντίστοιχα. Ούτε να πούμε εμείς θα τα κάνω όλα μόνος μου και εσείς καθίστε και πίνετε καφέ. Ούτε τίποτα τέτοιο. Μπορούμε όλοι μαζί να αποφασίσουμε να χειριστούμε τη διαδικασία με τον τρόπο που συζητάμε εδώ σήμερα.
Και αυτό θα βοηθήσει πολύ και σε επόμενη φάση του να ορίσουμε το ίδιο το χρονοδιάγραμμα που θα χρειαστεί, έτσι, ρεαλιστικά. Γιατί μπορεί εμένα κάτι να μου παίρνει 5 λεπτά και σένα να σου παίρνει μισή ώρα. Αν όμως εγώ δεν το ξέρω αυτό και αν δεν το έχουμε συζητήσει μαζί για να βρούμε το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που ταιριάζει σε σένα πραγματικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, θα έχουμε πρόβλημα. Και αυτό σημαίνει πως εξ αρχής έχω ορίσει, εγώ που το αναθέτω, το ξεκάθαρο αποτέλεσμα που θα ήθελα, όσο καλύτερα γίνεται, το έχω επικοινωνήσει με ακρίβεια και έπειτα έχουμε κάτσει και έχουμε συζητήσει στις λεπτομέρειές του πόσο αυτό θα χρειαστεί για να γίνει.
Συνεχίζοντας τώρα λοιπόν στο πώς να κάνουμε σωστή ανάθεση, είπαμε στο κατάλληλο άτομο, με ξεκάθαρο τελικό αποτέλεσμα. Το επόμενο βήμα είναι με ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Μερικές φορές αυτό είναι εύκολο. Έχουμε όλοι μαζί μια διορία για την Παρασκευή, θα έχει γίνει μέχρι την Παρασκευή. Αλλά όταν γίνονται πιο περίπλοκα τα πράγματα, μιλάμε για μια μεγαλύτερη δουλειά, μιλάμε για κάπου που συνεργάζονται πολλά άτομα μαζί, πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρουμε να έχουμε συγκεκριμένες διορίες, οι οποίες να είναι ενδιάμεσες, ώστε να μπορέσει να βγει η δουλειά, όχι η διορία προς τα έξω, προς τον πελάτη, ας πούμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ευθύνη του manager, αν μιλάμε για αυτές τις καταστάσεις, να βρει ποιες είναι αυτές οι διορίες. Και να μπορέσει να τις αποτυπώσει και να τις κάνει ξεκάθαρες απέναντι, έτσι ώστε να αρχίσουν να κυλάνε όλα με ροή. Νωρίτερα μίλησα για κάποια meetings που λέγονται refinement meetings και ξεχωρίζεις, αποδομείς μάλλον, τα tasks από κάτι μεγαλύτερο. Είναι πολύ σημαντικό εκεί να μπαίνουν και κάποια χρονοδιαγράμματα. Να λες ότι για να γίνει αυτό το μεγάλο project πρέπει να γίνουν αυτά τα 10 βήματα, τα οποία πρέπει να γίνουν με τη σειρά. Άρα, αν έχουμε 10 εβδομάδες για να το ολοκληρώσουμε, πρέπει να τελειώνει ένα τη βδομάδα, χοντρικά τώρα.
Ναι, και αν δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση εξ αρχής, θα υπάρξει πρόβλημα στην πορεία. Αν δεν έχει κάθε ένας άνθρωπος ξεκάθαρα το τι χρειάζεται να έχει γίνει πότε για να μπορέσει να προχωρήσει το project, το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρξει τριβή μεγάλη, μπορεί να υπάρξουν και καυγάδες, έλλειψη συνεννόησης και τελικά τίποτα να μην γίνει σωστά. ή να καταλήξει να γίνεται την τελευταία στιγμή με πολλά νεύρα, πολύ άγχος και πολύ burnout. Και ένα point το οποίο το έχω συζητήσει πολλές φορές τώρα τελευταία, είτε με μαθητές μας είτε με φίλους, αυτό όλο που συζητάμε τώρα δεν σημαίνει ότι εγώ αναθέτω, άρα θα αναθέσω 100 πράγματα σε έναν άνθρωπο μέχρι να καεί τελείως. Με χρονοδιάγραμμα 2 εβδομάδων, ας πούμε. Όχι, δεν πάει έτσι, γιατί χρειάζεται να είμαστε ρεαλιστές. Γι' αυτό το λόγο συζητάμε. Και αν μια ομάδα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, και αν οι άνθρωποι καίγονται και χρειάζεται να δουλεύουν υπερορίες ή πολύ παραπάνω χρόνο, αυτό μάλλον σημαίνει ότι χρειάζεται να φέρουμε και άλλους ανθρώπους στην ομάδα, όχι να αναθέσουμε ακόμα περισσότερα. Έτσι, γιατί τώρα τελευταία έχουν νευριάσει πάρα πολύ με αυτά που ακούω.
Πραγματικά. Και για να κλείσω, το επόμενο πολύ σημαντικό είναι το να επικοινωνήσουμε το επίπεδο αυτονομίας που δίνουμε στο άτομο ή στην ομάδα όταν αναθέτουμε κάτι. Κάποιες δουλειές μπορεί να είναι πολύ σημαντικές και να χρειάζεται κάθε μέρα να έχετε τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο επικοινωνίας πάνω στο ζήτημα, πού βρίσκεστε, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, πώς προχωράει τέλος πάντων, ένα status update. Και σε άλλα η επικοινωνία δεν είναι τόσο σημαντική και είναι OK απλά να ενημερώσεις ότι το ολοκλήρωσες. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί. Ποιο είναι το επίπεδο επικοινωνίας και αυτονομίας που έχει κανείς αυτό το project? Μπορείς να χαλάσεις λεφτά? Χρειάζεσαι έγκριση για να χαλάσεις λεφτά για αυτό το project? Όλα αυτά.
Κάθε φορά που λες την έκφραση «χαλάω λεφτά», φαντάζομαι ότι κάποιος έχει μπροστά του κάτι, ένα πυργάκι και το χαλάει με κάποιο τρόπο.
Εγώ πάντα σκέφτομαι κάποιον να τους βάζει φωτιά.
Ναι, αλλά έτσι τα κες, δεν τα χαλάς. Anyway.
Κοίτα να δεις. όχι, arguably. Όμως, το τα χαλάς δεν περιλαμβάνει και το τα κες μέσα. Κάνα μια παύση, παιδιά, γιατί σκέφτηκα πόσο νερντουλιαρικό είναι αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
Sorry, αλλά είναι άλλο το καίω, άλλο χαλάω.
Ναι, αλλά δεν είναι το χαλάω μια ομπρέλα. Λέω να σταματήσουμε αυτό αυτή τη στιγμή.
Ναι, άλλο να σου κάψω την ομπρέλα ή να έρθω να σου κάψω το σπίτι και άλλο να το χαλάσω. Έχει διαφορά.
και στο σπίτι λίγο με μπερδεύεις.
Anyway, ας το κλείσουμε.
Και το τελευταίο
αυτό.
Στοιχείο λοιπόν είναι πρέπει οπωσδήποτε να έχεις και έναν τρόπο να παρακολουθείς την πρόοδο. Καλό θα ήταν να μην χρειάζεται συνεχής επικοινωνία ακόμα και για τα πιο απλά updates, γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλά λογισμικά, όπως το Asana, το ClickUp, το Trello, το Monday, bla bla bla, για να κάνεις αυτή τη δουλειά.
Ένα point όμως, τελευταίο, το οποίο χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε ανάθεση, είναι να πούμε, ωραία, πώς μοιάζει εμένα το ιδανικό μου? Ποιο είναι το όραμα για το πώς θα ήθελα εγώ να εργάζομαι, για παράδειγμα? Πώς μοιάζει το να κάνω εκείνα στα οποία είμαι πάρα πολύ καλός ή καλή, πολύ δυνατός και που μου αρέσουν κιόλας, τα αγαπάω πολύ και όλα τα υπόλοιπα να τα έχω αναθέσει? Και ξεκινώντας από εκεί, να κάνουμε reverse engineer και να δούμε, ωραία, τώρα τι μπορώ να αναθέσω. Και εννοείται πως δεν πάμε και τα αναθέτουμε όλα ξαφνικά από το πουθενά στο 100%. Χρειάζεται να το πάμε και αυτό με βήματα. Δηλαδή, κάνε ένα brainstorm, δες όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία έχεις στο πιάτο σου, όλα, και διάλεξε ένα από αυτά ανά διαστήματα. Μπορεί να γίνει ένα το μήνα ή μπορεί να είναι ένα το τρίμηνο, για να έχεις και το χρόνο να εκπαιδεύσεις τον άλλον άνθρωπο. Και βρες το κατάλληλο άτομο και ανάθεσέ το. Ακολούθησε όλα τα βήματα που είπαμε νωρίτερα και κάνε την ανάθεση.
Ακριβώς. Και κάποια έξτρα πράγματα που θέλω να κουβεντιάσουμε. Έτσι, ένα πολύ κλασικό που το ακούω πολλές φορές και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσει αυτό το επεισόδιο ο λογιστής μου συγκεκριμένα. Για να το ακούσει αυτό, μπορεί να το πω, να ακούσει αυτό το σημείο. Είναι το δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ, να βρω κάποιον να με βοηθήσει, να ασχοληθώ, να εκπαιδεύσω κάποιον για να το αναθέσω, γιατί είμαι τόσο απασχολημένος κάνοντας τα πάντα μόνος μου. Η πιο κλασική δικαιολογία.
Αν είσαι τόσο απασχολημένος, μάλλον αυτό σημαίνει πως χρειάζεται να κάνεις delegate.
Αλλά χρειάζεται υπομονή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην αρχή θα πάρει περισσότερο χρόνο. Όταν κάποιος μαθαίνει να κάνει μια καινούργια δουλειά, θέλει χρόνο για να μπορέσει να την μάθει και να την κάνει σωστά, όπως χρειάστηκες και εσύ χρόνο στην αρχή. Το να λες δεν έχω το χρόνο αυτή τη στιγμή είναι λογικό, αλλά το να λες για να μην αφιερώσω το χρόνο, θα μείνω εγκλωβισμένο σε αυτήν την κατάσταση για μήνες ή χρόνια, δεν είναι λογικό. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να γεννήσεις αυτό το χρόνο. Δεν με νοιάζει εκείνη τη στιγμή αν θα τον πάρεις από τον ύπνο σου ή από τον ελεύθερο χρόνο ή από τη δουλειά κάποιου πελάτη που θα περιμένει λίγο παραπάνω. Για λίγο καιρό αυτό είναι OK, προκειμένου να γλιτώσεις από τη ζωή σου πολλές ώρες.
Και μάλιστα είναι τρελό red flag, έτσι. Όταν λες ότι δεν έχω χρόνο για να το κάνω αυτό, άρα δεν το κάνω, και νιώθεις κιόλας πως είσαι ένα αντικατάστατος. Ότι δεν γίνεται. Άρα δεν μπορείς να πάρεις ούτε μισή μέρα άδεια από τον εαυτό σου, από τη δουλειά σου, από τη ζωή σου, για να μπορέσεις να κάνεις το οτιδήποτε άλλο. Γιατί χωρίς εσένα θα καταρρεύσει το σύστημα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, ή έστω το 10% αυτού που είπα, τότε χρειάζεται να βρεις τρόπο να αναθέσεις κάποια από αυτά που κάνεις. Να σταματήσεις να είσαι εσύ στο επίκεντρο όλων.
Και θα μιλήσω τελείως από το δικό μου κόσμο και τη δικιά μου πραγματικότητα, ότι εκτός από ότι αυτό είναι κάποια αλαζονία, που και εγώ έχω επιδείξει με αυτόν τον τρόπο στο παρελθόν, το μόνο εγώ μπορώ να το κάνω, πρέπει να τα κάνω όλα. Στην τελική, ενώ νομίζεις ότι σε κάνει πιο χρήσιμο και ότι βοηθάει την κατάσταση, κατά τη γνώμη μου τη δυσχεραίνει. Γιατί καταλήγεις να δουλεύεις τόσο πολύ μέσα στα πράγματα, να είσαι αυτός που κάνει τη δουλειά που δεν έχεις καθόλου χρόνο να δουλέψεις πάνω στα πράγματα. Δηλαδή, να βγεις ένα βήμα παραπίσω, να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα και να πεις, α, εδώ αυτό που κάνουμε δεν βγάζει τόσο νόημα τελικά. Ή έχουμε και αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχουμε αφήσει στην άκρη γιατί ασχολούμαστε όλη την ώρα με τα πιο επιτακτικά, αυτά που είναι πιο επίγοντα. Και όσο απομακρύνεσαι, όσο κάνεις βήματα πίσω, σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα. Και αν είσαι σε θέση να αναθέτεις σε ανθρώπους, έχεις την εμπειρία κιόλας να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα. Το οποίο σημαίνει ότι όσο μένεις κολλημένος, εγκλωβισμένος μέσα στα καθημερινά και στην άπειρη δουλειά, δεν θα έχεις ποτέ αυτή τη δυνατότητα να κάνεις αυτό το βήμα πίσω.
Και είμαστε εδώ, παιδιά, όχι μόνο για να γινόμαστε η καλύτερη μας εκδοχή, αλλά και για να είμαστε και χαρούμενοι, για να περνάμε καλά, έτσι. Αν είσαι μονίμως μέσα στο στρες και το άγχος, τι να το κάνω, να το βράσω. Sorry κιόλας. Σήμερα μου βγήκε έτσι ένα πάρα πολύ πιο casual style, φίλες.
Το παρατήρησα. Είναι ίσως επειδή μιλάμε για το επεισόδιο που έχει τελείως να κάνει με εμάς.
Μπορεί. Φανταστείτε ότι εμείς νιώθουμε αυτή τη στιγμή σαν να πίνουμε καφέ και να τα λέμε. Καλό αυτό νομίζω.
Αλλά να ξέρετε, για να είμαστε ξεκάθαροι, το debate χαλάω και εγώ δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Όχι, δεν έχει τελειώσει, έχει πολλή συνέχεια. Και
θα συνεχιστεί εκτός επεισόδιο.
Το έχουμε ξανασυζητήσει κιόλας, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Εκεί στα επεισόδια που κάναμε για τα χρήματα είχε τεθεί το θέμα πρώτη φορά.
Α, είμαστε μόνιμα βαρεμένοι.
Ναι.
Τι
το είπες τώρα κάτι το οποίο είναι εμφανές τα τελευταία 4 χρόνια. Το έχουν καταλάβει όλοι. Anyway, και με αυτή την ερντουλιά ήρθε νομίζω η ώρα.
Θα κλείσω με κάτι σοβαρό, έτσι για να μην σας αφήσουμε με την ερντουλιά. Ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι πίσω από αυτά και το είπαμε, είναι η ανάγκη μας να έχουμε τον έλεγχο. Αυτή η ανάγκη είναι πολύ μεγαλύτερη από μόνο την ανάθεση. Το να θέλεις να έχεις πάντα τον έλεγχο. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για ζώνη ελέγχου, για το να αποδεχτούμε τι είναι όντως εκεί μέσα και να μείνουμε μέσα σε αυτό, να μην προσπαθούμε να ελέγξουμε πράγματα που δεν ανήκουν εκεί, γιατί αυτό είναι συνταγή για τη δυστυχία. Και το ίδιο ισχύει και εδώ. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα. Αυτό είναι OK. Μπορείς πολύ στρατηγικά να έχεις κάποια σημεία στα οποία εσύ θέτεις τα standard, ας πούμε, ή τον πρώτο καιρό μέχρι κάποιος να πάρει το κολλάει, κάνεις review όλη τη δουλειά και δίνεις το feedback σου. Δηλαδή, μπορείς να εγκαταστήσεις κάποια συστήματα για να ελαχιστοποιήσεις το πόσα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχό σου, αλλά μέχρι εκεί. Και με τον καιρό, ο στόχος σου είναι να έχεις όσο δυνατόν λιγότερα από αυτά τα συστήματα γίνεται και όσο δυνατόν περισσότερη εμπιστοσύνη γίνεται.
Ναι, και σε ένα άλλο μετα επίπεδο. Θα το πάω λίγο φιλοσοφικά και θα πω ότι και ο έλεγχος τελικά ψευδέστηση είναι. Αλλά δεν θα τη συνεχίσω τώρα τη συζήτηση.
Λοιπόν, όπως πάντα μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας απευθείας στο brainhackingacademy.gr, κάθετος journal, journal.
Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe. Όπου μας έχετε βρει και μας ακούτε, είτε αυτό είναι το Spotify, είτε κάπου αλλού, να αφήσετε μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση, γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί. Και μοιράσου και αυτό το επεισόδιο με εκείνον τον έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι χρειάζεται να κάνει delegate και δεν τολμάει να κάνει.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και σήμερα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.